Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋបាលត្រឹមនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូ
បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានប្រឆាំងនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌលើក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
សហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរពួករដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីសេរី16នាក
់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់អ្នកធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នជាជនបរទេសចំនួន 15,000 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់បកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2លោកកងសវាងមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ Confrel បានប្រាប់ VOA ថា
បុគ្គលគណៈបកទីខាងទីនឹងមានកម្លាំងស្មើគ្នាទីមានសម្ដីការគ្រប់គ្រងហាក់ថានេះឲ្យទៅរំលាយតើយើងធ្វើម៉េចតែវាអាចឲ្យការបោះឆ្នោតមួយសេរីបាន
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំឃាំងអ្នកវិភាគកឹមសុខរងចាំការកាត់ទោសនាសប្តាហ៍ក្រោយនិងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកគីសាន់ណឺនិស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលទទួលបានឱកាសចុះកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអំពីប្រវត្តិសិក្សាការជ្រើសរើសកន្លែងចុះកម្មសិក្សានិងបទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2015អំពីកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ផងខ្លួនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់បំផុតដែលបានទៅធ្វើការចរចាតាមរយៈច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់90ថ្ងៃអំពីការធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីចំពោះម្នាក់នៃរដ្ឋបាលអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមបច្ចេកទេសប្រទេសនេះមិនប្រកាន់តាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយដោយនិយាយមិនតាមថារដ្ឋបាលត្រឹមកំពុងធ្វើការជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនថែមទៀតផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាសេដ្ឋមានមានចំណិតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែជារដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានាដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយលោកបាននិយាយយោងដល់ផាសតាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដល់ភារវកម្មការបន្តមានអរិភាពប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងច្រើនផងដែរមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
លោកចេនកូប៊ីសបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារសងសឹកមកវិញនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដែលគេជឿជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីទីក្រុងនេះត្រូវបានរំដោះរួចមកលោកបានបន្ថែមថាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ណាដែលគេយល់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញការរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងការដាក់ទោសទណ្ឌនិងវិធានការសងសឹកផ្សេងៗទៀត
លោក Jane Kirby បានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នានាដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទាំងនេះដោយលោកបាននិយាយថាវិធានការទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងចំពោះជនស៊ីវិលដែលគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គឺរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរដល់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់កំហិតកាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មការប្រឆាំងចិនលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសេរីដែលមានចាក់ទិនក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីលើពួកជនស៊ីវិលអ្នកសេហេតឺណាវើតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានធ្វើបន្តក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យរបបគ្រប់គ្រងអាសាទទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើបដិសន្ធសកលមានយូរយារមកហើយប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីពួកមន្ត្រីសេរី16នាក់ដែលបានត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មការប្រឆាំងចិននិងត្រូវហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយធនធានរបស់ពួកគេក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏នឹងត្រូវផ្អឹបផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Boris Johnson បានហៅសកម្មភាពការប្រឆាំងចិនដោយពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អណាស់ហើយថាលោកពេញចិត្តដែលពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការអ្នកធ្វើការជាជនបរទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការយឺតយ៉ាវនេះបយងតាមការសម្រេចមួយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្តល់ទិដ្ឋាការ H2B ចំនួន 15,000 បន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលចង់ជួលអ្នកធ្វើការជាជនបរទេសក្រៅពីជំនាញកសិកម្មជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមុនថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក John Kelly បានហៅវិធានការនេះថាជាការបង្កើនចំនួនទឹកដីការធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយដោយឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីថាតើវិធានការនេះគាំទ្រការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីណានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកធ្វើការជាជនបរទេសបន្ថែមទេក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលមិនអាចកែខៃបានដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការជាជនបរទេសតាមរយៈកម្មវិធីទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍នេះក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរូបណាមានសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារដែលខ្លួនចង់ជួលអ្នកធ្វើការជាជនបរទេសមកធ្វើនោះទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់បកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំអ្នកវិភាគកឹមសុខរងចាំការកាត់ទោសនាសប្តាហ៍ក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាគម្លាតលំនៅឋានរវាងពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនៅទូទាំងពិភពលោកកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកគីសាណឺនិស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលបានទទួលឱកាសចុះកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអំពីប្រវត្តិសិក្សាការជ្រើសរើសកន្លែងចុះកម្មសិក្សានិងបទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបាននឹងជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនប្រេងធំរបស់ប្រទេសអង់ហ្គូឡានៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមួយសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះត ្រុមសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានអនុវត្តស្របតាមរដ្ឋសភាដោយគ្មានការចូលរួមពីក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រឆាំងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានចេតនាផ្ដាច់ជីវិតនយោបាយរបស់អតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនគេចចេញពីការកាត់ទោសជាច្រើនសំណុំរឿងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន42រូបនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានលើកដៃអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2បើទោះជាក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំដោយអះអាងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចក៏បានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះដែលគ្មានវត្តមានរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានសម្រេចអនុម័តច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយយល់ស្របទាំងស្រុងទៅតាមរដ្ឋសភាដែលលោកអះអាងថាការអនុម័តនេះធ្វើឡើងស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសម្រេចយកមតិភាគច្រើន
ការសម្រេចហ្នឹងគឺយើងសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទហើយខ្សែ2ឬខ្សែ2វាអាចគ្រប់ក្រុមប្រជុំហើយបើយើងយកសម្លេង50បូក1ថា33ហើយយើងសម្រេចដល់ខ្សែ2ហ្នឹងគឺលើសលុប
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិទ្ធភាពនឹងបញ្ជូនវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលទើបតែអនុម័តនេះត្រឡប់ទៅរដ្ឋសភាវិញហើយរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស្ថលេខាប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលើកទី2នេះបានស្នើដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិសោធនកម្មច្បាប់នេះកំណត់ថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទមិឆឹមឬបទអូក្រិតណាមួយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីជួបលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាលោកចុងក្រោយមុនពេលសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះចូលជាធរមានគណៈប្រតិភិយកំពុងពិភាក្សានឹងអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដល់ជំរងចម្រាស់នេះក្រុមសមាជិកប្រតិភិយគណៈបកសំរងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រកាសពីមូលហេតុនៃការធ្វើពហិការមិនចូលរួមជាមួយក្រុមសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចថាវិសោធនកម្មនោះមានចរិតនយោបាយនិងបានគៀបសង្កត់លើគណៈបកនយោបាយជាដៃគូក្នុងន័យកំចាត់ខ្មែរគ្នាឯងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាក្រុមសមាជិកប្រតិភិយគណៈបកសំរងស៊ីមិនគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការពិភាក្សានិងអនុម័តពីអ្នកផ្ដល់យោបល់សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីធានាការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិលោកទៀវវណ្ណុលសមាជិកប្រតិភិយគណៈបកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA ពីមូលហេតុនៃការធ្វើពហិការមិនចូលរួមថាដោយសារវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងសម្ដៅតែលើគណៈបកនយោបាយឬបុគ្គលណាមួយដោយមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅលោកបន្ថែមថាបើទោះជាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបង្ខំចិត្តអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចនោះនៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់នេះចូលជាធរមានន
ៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមាននេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីព្រោះឈ្មោះគណៈបកនឹងវាទាក់ទងទៅនឹងឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលរៀបរាប់ថាបានថាគាត់ជាបណ្ឌិតតែជាតាំងឯកជីវិតខ្មែររាប់លាននាក់ដែលបានរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគិតថារឿងឯកឧត្តមសំរងស៊ីគឺជារឿងយោបាយសិបសាបាន
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមលើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្នុងចេតនាសម្ដៅទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្តឹងជាច្រើនករណីបានបង្ហោះសារវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់និងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកងសវាងមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាលើកឡើងថា ការស្នើច្បាប់ណាមួយដែលគ្មានការចូលរួមផ្តល់យោបល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពរវាងគណៈបកនយោបាយ
បើសិនគណៈបកពីប្រឆាំងទីនេះមានកម្លាំងស្មើគ្នាទីមានសម្ដីការគ្រប់គ្រងហត្ថលេខនេះឲ្យទៅរំលាយតើយើងធ្វើម៉េចតើវាអាចឲ្យការបោះឆ្នោតមួយសេរីបានទៅជាបរិបទចូលរួមដោយសេរីបានចូលរួមដោយការជឿទុកចិត្តបាននេះឲ្យបើយើងមើលឃើញថាចំណុចហ្នឹងការអនុវត្តលក្ខណៈបែបហ្នឹងវាដូចជាវាអត់បានល្អហើយវាមានការប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
លោកសំរងស៊ីកំពុងនៅរដ្ឋេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចចេញពីការដាក់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើននៅពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងដំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីតែងបង្ហោះសារជាសម្ណេជារូបភាពនិងជាវីដេអូរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការនេះធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចការបង្កើតនិងអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកយ៉ាងតក់ក្រហល់ដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនាផ្តាច់លោកសំរងស៊ីចេញពីនយោបាយកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនាការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកវិភាគកឹមសុខដែលថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអ្នកវិភាគកឹមសុខបន្តទៀតមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខថាការសម្រេចនេះមានភាពអយុត្តិធម៌ខណៈមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះនិងចង់ឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកកឹមសុខកម្រិតអតិបរមាកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជាលើកទី2របស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាលោកកឹមសុខនឹងរត់គេចខ្លួនប្រសិនបើតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មេធាវីក្រៅសវនាការរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលមានការលើកឡើងពីមូលហេតុស្នើសុំនៅក្រៅឃុំនិងមូលហេតុដែលមិនអាចឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីទាំងដើមចោតនិងចុងចោតព្រមទាំងការសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងអយ្យការបានបញ្ចប់តុលាការបានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំនោះនិងសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខក្នុងពន្ធនាគាររងចាំការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាខាងមុខលោកគីតិចមេធាវីតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីសវនាការលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខថាលោកពេញចិត្តចំពោះការសម្ដែងរបស់តុលាការដែលមិនអោយលោកកឹមសុខនៅក្រៅឃុំលោកបន្ថែមថាលោកកឹមសុខបានថ្លែងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះលោករំពឹងថាតុលាការនឹងដាក់ទោសលោកកឹមសុខក្នុងកម្រិតអតិបរមានៃទោសដែលលោកបានប្រព្រឹត្ត
ជាក់ស្ដែងគឺបទល្មើសកឹមសុខដែលបានប្រព្រឹត្តនេះធ្វើឲ្យខូចខាតមានទំហំធំធេងព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នមួយដែលស្អាតស្អំដែលជាស្ថាប័នកំពូលហើយជាស្ថាប័នដែលកំពុងតែកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងការដែលចោទប្រកាន់ទួយវិការពិតនេះគឺថាធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាបាត់បង់កិត្យានុភាពភាពស្អាតស្អំរបស់គណៈបកប្រជាជនត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារអំពើរបស់កឹមសុខចំពោះខ្ញុំចង់ឲ្យផ្ដន់ទោសកឹមសុខក្នុងកម្រិតអតិបរមាណនៃច្បាប
់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងថាលោកកឹមសុខបានអធិប្បាយចោទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដល់ល្បីមួយរូបដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនបើតាមបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលមានចែងក្នុងមាត្រា494មាត្រា495និងមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកកឹមសុខនឹងត្រូវប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំក្រៅពីបទល្មើសដែលតុលាការបានចាត់និងបើកសវនាការនាពេលខាងមុខលោកកឹមសុខក៏នៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតដែលប្តឹងដោយលោកហ៊ុនសែនដដែលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកកឹមសុខអធិប្បាយថា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សហើយមិនរកមុខឃាតករពិតដូចជាក្នុងករណីលោកកែមលីលោកជាវិជាព្រះសង្ឃសំបុនធឿននិងលោកឈុតវុធីជាដើមលោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខដែលបានចូលរួមសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការថាលោកកឹមសុខគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីតុលាការបានបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនិងត្រៀមបើកសវនាការជំនុំជម្រះលោកបន្ថែមថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេធាវីនិងស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមក្នុងសវនាការជំរះខាងមុខគឺជាការសម្រេចដាត់អយុត្តិធម៌
ក្នុងការតតាំងនឹងគឺមិនបានយុត្តិធម៌តបសោះគណៈដែលដើមម្ដងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឯចំណែកលោកកឹមសុខជាប្រជាប្រសាមញ្ញហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយមេធាវីគឺមានភាពស្ដួយស្ដើងឬក៏ប្រផុតប្រផោយគឺពេលវេលាស្ដួយស្ដើងណាស់អានឹងគឺប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងការរងយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខ
ក្នុងរៀងរាល់បណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំនោះលោកកឹមសុខបានស្នើឲ្យដាក់លិខិតឆ្លងដែនដាក់ប្រាក់ដំកល់ព្រមទាំងស្នើឲ្យតុលាការចាត់កម្លាំងតាមលោកគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីធានាថាលោកនឹងមិនអាចរត់គេចទៅណាទោះជាយ៉ាងណាតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខដោយមូលហេតុដូចគ្នាថាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំនឹងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមក្រោយពីបដិសេធបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគ្រងនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើអង្គសក្តីករណីលោកកឹមសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកក្កដាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាគម្លាតលំនៅឋានរវាងពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនៅទូទាំងពិភពលោកកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថានភាពពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងកាន់តែមានគម្លាតគ្នាធំឡើងធំឡើងរវាងអ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងនិងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានមិនសមរម្យហើយនៅនីការនេះនឹងបន្តរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានពលរដ្ឋទីក្រុងម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់រស់នៅក្នុងទីលំនៅដែលមិនសមរម្យគ្មានសុវត្ថិភាពនិងមិនមានតម្លៃសមស្របដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចទទួលបានសេវាជាមូលដ្ឋានដូចជាអគ្គិសនីទឹកម៉ាស៊ីននិងអនាម័យនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Robin King អ្នកសរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
And when we saw some of the numbers it was sort of quite frightening right we saw that
ហើយនៅពេលដែលយើងមើលឃើញតួលេខទាំងនេះគឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់យើងឃើញថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន330លានខ្នងក្នុងទីក្រុងជុំវិញពិភពលោកមានចំនួនប្រហែល1200លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទទួលបានលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសមស្របនឹងការរស់នៅនិងមានសុវត្ថិភាពនោះទេហើយយើងដឹងថាគម្លាតផ្ទះសម្បែងនេះនឹងកើនឡើងប្រហែល 30% រហូតដល់មានពលរដ្ឋចំនួន1600លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2025ហើយយើងដឹងថាបញ្ហានេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដែលការរីកចម្រើនក្នុងទីក្រុងនឹងមានកាន់តែច្រើនឡើង
របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញបញ្ហាប្រឈមចំនួន3ដែលនាំឲ្យមានគម្លាតគ្នាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនេះក្នុងនោះមានការកើនឡើងនៃលំនៅឋានក្រោមស្តង់ដានិងមិនផ្លូវការការផ្ដោតខ្លាំងលើកម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងនិងគោលនយោបាយឬច្បាប់ដែលមិនសមស្របដែលឈានដល់ការរុញច្រានពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីទីក្រុងរបាយការណ៍ផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅនឹងកន្លែងនៅលំនៅឋានមិនផ្លូវការគាំទ្រការជួលលំនៅឋានស្នាក់នៅនិងយកដីក្នុងទីក្រុងដែលមិនបានប្រើប្រាស់ទៅសាងសង់ជាលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមស្របដែលពលរដ្ឋអាចទិញស្នាក់នៅបានលោកស្រី Robin King បានបន្តថា
So we think that all of those three together really provide cities with a great toolbox that they can apply
ដូច្នេះយើងគិតថាដំណោះស្រាយទាំងបីនេះពិតជានឹងផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងនៅគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ធំធេងមួយនេះដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះសម្បែងនេះយើងគិតថាសិទ្ធិទទួលបានផ្ទះសម្បែងសមរម្យសមស្របនិងមានសុវត្ថិភាពដោយស្មើគ្នានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ច
លោកស្រី Robin King បានបន្ថែមថាពលរដ្ឋខ្លះរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រអស់មួយជីវិតហើយមរតកនេះបន្តរហូតដល់កូនចៅរបស់ពួកគេទៀតផង
I think that this issue is incredibly urgent. I think if we don't address it now, we're just going to create more unsustainability that's going to
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះមានលក្ខណៈបន្ទាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលឥឡូវនេះទេនោះយើងនឹងបង្កើតអចេរភាពដែលនឹងចាក់ឬសកាន់តែពិបាកដោះស្រាយក្នុងពេលអនាគតហើយបើសិនជាយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អជាជាងយើងត្រូវរងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយដែលនឹងពិបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងនយោបាយ
ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរដោយក្នុងពេលកន្លងមកមានពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងដើម្បីយកកន្លែងសម្រាប់អភិវឌ្ឍអគារទំនើបទំនើបហើយឈានទៅដល់ការតវ៉ានិងត្រូវបង្ក្រាបដោយហិង្សាក៏មានក៏ប៉ុន្តែក៏មានសហគមន៍ខ្លះទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងផងដែរពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន 10% នៃពលរដ្ឋទីក្រុងដែលមានចំនួនជាង2លាននាក់នេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់ក្រមសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀវភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានសិទ្ធិលំនៅឋានបានបញ្ជាក់ថា
ពីទូទៅគឺថារដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មន្ទីរ100ឬក៏សហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅក្នុងគោលនយោបាយលំនៅឋានជាតិនេះគឺថាគិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែយើងឃើញថាចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយលទ្ធផលនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថានៅមានឧបសគ្គដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងមានតែអ្នកអភិវឌ្ឍតែផ្ទះស្រវែងដែលមានតម្លៃថ្លៃចាប់ពី $30,000ជាងទៅ$50,000ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រគាត់មិនមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះល្វែងបូរីនឹងទេ
លោកបានលើកសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយដែលកំពុងទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍអគារបូឌីងសថាជាគំរូដែលអាចឲ្យអ្នកមានទ្រព្យធននិងអ្នកក្រីក្ររស់នៅជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយដែលពលរដ្ឋមិនទទួលយកវិធីអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែង
យើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយដែលគាត់មកអភិវឌ្ឍអគារបូឌីងនេះគឺជារឿងមួយល្អមែនទែនដែលគាត់ជួយសម្រាប់នៅគោលដៅនៃគោលនយោបាយលំនៅឋានជាតិហ្នឹងគឺថាគាត់ចង់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនមានការជឿជាក់ចំពោះការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារបទពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងគឺឲ្យការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងគឺមិនបានស្មារតីគឺថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគាត់ចង់ឲ្យអ្នកមានអ្នកក្រនៅអាគារបូឌីងហ្នឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌អ្នកមានអ្នកក្រនឹងគឺថាចេះជួយគ្នាចេះរស់នៅជាមួយគ្នាបានទៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹង
លោកសៀវភិរមមើលឃើញថាដីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែមានលទ្ធភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសាងសង់ជាលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រស្នាក់នៅប៉ុន្តែដោយសារតែអាជីវកម្មដីធ្លីដែលអ្នកមានទ្រព្យធនខ្លះទិញដីទុកធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅមិនទាន់បានពេញលេញនៅឡើយលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាមើលឃើញថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលបានយកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងមកអនុវត្តគឺជាការល្អ
យើងគិតថានេះជាជំរើសល្អហើយដូចក្នុងរបាយការណ៍ដែលលើកឡើងគឺថាការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅនឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយអាចកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាសង្គមជាច្រើនដោយសារយើងសង្កេតមើលនៅតំបន់រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមបញ្ហាច្រើនណាស់ដោយសារគាត់ត្រូវធ្វើការចាត់ថាកសាងជីវិតថ្មីហើយនៅតំបន់ថ្មីហ្នឹងគឺថាប្រឈមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មក៏ដូចជាមុខរបរជាដើម
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងសាងសង់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបញ្ជាក់ថាជំហានដំបូងនេះគឺសាងសង់ចំនួន 5,340 ល្វែងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគីសាន់នឺនិស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលទទួលបានឱកាសចុះកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអំពីប្រវត្តិសិក្សាការជ្រើសរើសកន្លែងចុះកម្មសិក្សានិងបទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបាននឹងជាចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនប្រេងធំរបស់ប្រទេសអង់ហ្គូឡានៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរុះរើកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជួបប្រទេសដំណើរថយក្រោយមួយទៀត
ប្រធាននាយកប្រដីហ្វីលីពីនស្នើឲ្យមានការពន្យាពេលការអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងតំបន់មីនដាណាវ
ប្រធានសភានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានតក្កិននឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយ
គណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃប្រហ័សខានស្អែក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការរុះរើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានជោគជ័យការពិឆ័ងចាញ់ដោយសារមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរនាក់ទៀតនិយាយថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយត្រូវលាតត្រដាងការពិសាប់ឡាមុនដោយលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោក Jerry Moran សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Kansas និងលោក Mike Lee សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Utah បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រនិថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបចោលច្បាប់មាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវផ្ដើមគំនិតដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ហើយក៏គ្មានវិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយតាកំណានសហ៊ុយផងដែរពួកសាធារណរដ្ឋអេតទៀតដែលប្រឆាំងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងសាររឿជាថ្មីដោយសារមានកង្វល់ថាច្បាប់នេះអាចកាត់ផ្តាច់ការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិករាប់លានអ្នកជាពិសេសកាត់បន្ថយការព្យាបាលតាមរយៈកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាន់ក្រីក្រដែលគេស្គាល់ថាជា Medicaid
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានស្នើសភាឲ្យពន្យារពេលការអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកបន្ថែមទៀតរហូតដល់ខែធ្នូនៅក្នុងតំបន់មីនណាវភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលនៅទីនោះពួកយោធាបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការបះបោរបង្ហូរឈាមរយៈពេល2ខែរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមនុស្សជាង500នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចំនួននេះដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលដែលកងកម្លាំងយោធាបរាជ័យនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសកម្មប្រយុទ្ធកំពូលមួយរូបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអ៊ីស្នីឡង់ហាពីឡង់ពួកបះបោរបានដុតកំទេចអគារជាច្រើនខ្នងដែលក្នុងនោះមានទាំងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយផងដែរនឹងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលធ្វើឲ្យលោកឌូទឺថេសម្រាប់ចិត្តអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹករយៈពេល2ខែចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាកន្លងមកនេះនៅលើកោះមីនណាវដែលមានប្រជាជនចំនួន21លានអ្នករស់នៅនេះបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទឺថេក្នុងការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដែលកំណត់ក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ហ្វីលីពីនលោក Ernesto Abella អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Duterte បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Manila នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា លោកឌូទឺតេបានបញ្ជាក់ថាពួកឧទាមបះបោជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមទាំងនោះនឹងមិនបរាជ័យនោះទេនៅត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះកន្លងមកពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួនជាង400នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះ
ប្រធានសភានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវបញ្ចេញឈ្មោះថាជាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងរឿងអាសូវពុករលួយមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារចាក់ចិននឹងការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកជាតិលោកអេកសរ៉ាហាត់ជូប្រធានគណៈកម្មការបំបត្តិអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាប្រធានសភាសិតជាណូវ៉ាន់តូបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដើម្បីគេចបន្លំប្រាក់170លានដុល្លារពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2012គឺមានចំនួនប្រមាណ 1/3 នៃទឹកប្រាក់440លានដុល្លារត្រូវចាត់សម្រាប់គម្រោងការនេះលោករ៉ូហាត់ជូបាននិយាយថាណូវ៉ាន់តូដែលបម្រើការជាប្រធាននៃគណៈបកគោលការណ៍ដែលនោះបានត្រូវជឿថាបានរំលោភអំណាចរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនលោកនិងជនឯកទេសឯទេសមានធនធានច្រើនជាងមុនណូវ៉ាន់តូបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះនៅថ្ងៃគៀននេះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយឯកសារជំនួយបាយឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតក៏មានតក្កិននឹងរឿងអាសូវនេះដែរដោយមានរំចូលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរ
គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហ័សខានស្អែកដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យលុបចោលនូវគម្រោងបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងចាត់វិធានការដែលខ្លួនបានហៅថាការវាយលុកលើកចុងក្រោយទៅលើលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងមុនថ្ងៃកំណត់នៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាជាង7លាននាក់ដែលស្មើនឹងចំនួន 1/3 នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសរុបបានអំពាវនាវឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូលះបង់ចោលនូវគំនិតនៃការចង់បង្កើតសភាពិសេសមួយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនោះលោកម៉ាដូរ៉ូបានហៅការធ្វើប្រជាមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាខុសច្បាប់ហើយលោកថាលោកនឹងបន្តអនុវត្តនៅគម្រោងនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីបង្កើតសភាពិសេសមួយដដែលដោយលោកបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទាញប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតប្រសិនបើលោកម៉ាដូរ៉ូនៅតែមាននេះចង់បង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនោះ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាវានិសាទត្រីបរទេសដែលជាច្រើនមកពីប្រទេសចិនបាននិសាទត្រីក្នុងដែនទឹកទល់មុខនឹងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកអ្នកនិសាទបរទេសទាំងនេះចាប់ត្រីបានរាប់លានក្បាលដែលជាធម្មតាធ្លាប់ត្រូវចាប់បានដោយពួកអ្នកនិសាទត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបន្ទាប់មកត្រីទាំងនេះបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីបំពេញសក្តិត្រូវការសាកលនៃមហូបសមុទ្រដែលជំរុញឧស្សាហកម្មនេះឲ្យមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនាវានិសាទត្រីមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាត់បង់ការងារ300,000នឹងប្រាក់ចំណូល2,000លានដុល្លារនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកជុនហូសេវ៉ាអ្នកជីវសាស្ត្រសមុទ្រធ្វើការជាមួយអង្គការ Greenpeace
អង្គការសន្តិសុខនិងស៊ើបការសម្ងាត់នានានៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមតូចៗនិងបណ្ដាញរបស់ពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់មន្ត្រីទួរគីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីបានសម្រុកចូលកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយរបស់ក្រុមជំនុំនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងកុនយ៉ានៃខេត្តអាណាតូលៀនដោយបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិច5នាក់ក ្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះកងកម្លាំងប៉ូលីសពិសេសទួរគីបានឃុំឃ្លួនពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសរុបចំនួន233នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន29ផ្សេងៗគ្នានេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទួរគី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកគៀសាន់ណឺជានិស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលទទួលបានឱកាសចុះកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករយៈពេល3ខែកន្លះដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារតើលោកសាន់ណឺមានប្រវត្តិសិក្សាយ៉ាងណានិងធ្វើដូចម្តេចទើបបានទទួលបានឱកាសនេះហើយថាតើបទពិសោធន៍រស់នៅនិងការហ្វឹកហាត់ការងារនៅឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបង្រៀនអ្វីខ្លះដល់និស្សិតវ័យក្មេងរូបនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងលោកគៀសាន់ណឺដូចតទៅជំរាបសួរសាន់ណឺ
ជំរាបសួរលោកវឌ្ឍនា
អរគុណសាន់ណឺដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃនេះ
អរគុណបង
ជាដំបូងតើសាន់ណឺអាចប្រាប់ឈ្មោះពេញតួនាទីក៏ដូចជាអាយុបានទេបាទ
ខ្ញុំឈ្មោះគៀសាន់ណឺខ្ញុំមានអាយុ20ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍ខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យអមេរិកភ្នំពេញហើយខ្ញុំសិក្សាផ្នែកច្បាប
់ហេតុអ្វីបានជាសាន់ណឺមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីធ្វើកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ
មកតាំងពីខែណាដែរហើយនឹងចប់ទៅវិញនៅខែណាដែរតើ
ខ្ញុំមកដល់ញូវយ៉កគឺខែ5ហើយខ្ញុំនឹងចប់ពីកម្មសិក្សានេះនៅខែ8
តើការចុះធ្វើកម្មសិក្សានេះសានើធ្វើការតាក់ទងទៅលើអ្វីខ្លះទៅ
ការធ្វើកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើការជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតដតីទៀតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការធ្វើលិខិតផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងរួមផ្សំជាមួយនឹងការងារដតីជាច្រើនទៀត
មុនពេលចុះកម្មសិក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះតើសានើពីមុនមកធ្លាប់បានប្រឡូកនៅក្នុងការងារអ្វីខ្លះទេ
មុនចូលមកធ្វើកម្មសិក្សានៅញូវយ៉កនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាច្រើនកន្លែងទៀតដូចជាមាន Fresh News ខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានពីប្រទេសខ្មែរដូចជា Colored Facts ដែលអាចឆែកបាននៅក្នុង Facebook ជាដើម
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចុះមកធ្វើកម្មសិក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះតើចូលចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការងារដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនៅស្រុកខ្មែរ
កម្មសិក្សានៅញូវយ៉កនេះគឺថាមានអារម្មណ៍តាប្លែកហើយបានសិក្សាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតហើយក៏បានសិក្សាពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងការធ្វើឯកសារផ្សេងៗហើយសប្បាយចិត្តដែលបានមកធ្វើនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
មានអារម្មណ៍មិនដែរជាមួយទីក្រុងញូវយ៉កចឹងព្រោះទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាទីក្រុងដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការរស់នៅនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងមិនដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅញូវយ៉កនេះខុសឆ្ងាយពីស្រុកខ្មែរព្រោះថាមានមនុស្សច្រើនហើយមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនហើយឡានក៏ច្រើនស្ទះហើយធ្វើការងារពេលខ្លះត្រូវការដើរសម្បីតាមានអ្នកជូនទៅក៏អាចជូនទៅបានដែរព្រោះស្ទះខ្លាំងត្រូវការប្រជុំ
ជួបប្រៀបធៀបជាមួយទីក្រុងភ្នំពេញយើងយ៉ាងម៉េចដែរ
បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទីក្រុងភ្នំពេញគឺខុសគ្នាឆ្ងាយព្រោះថានេះមនុស្សច្រើនជាងហើយមនុស្សសុទ្ធតែការងារមានផ្ទាល់ខ្លួនហើយអត់សូវមានពេលនិយាយគ្នាទេពាក្យច្រើនធ្វើការងារទាំងអស់គ្នា
ចឹងចូលចិត្តការរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាងឬក៏នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជាង
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារស់នៅក្រុងភ្នំពេញគឺងាយស្រួលជាងព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយគេជួបជាមួយគេមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងនៅញូវយ៉ក
វិលត្រឡប់ទៅដើមដំបូងនៃការដាក់ពាក្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះតើវាចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ការដាក់ពាក្យនេះគឺសាលាខ្ញុំហ្នឹងគឺសាកលវិទ្យាល័យអមេរិកភ្នំពេញគេតម្រូវឲ្យសិស្សធ្វើកម្មសិក្សាយ៉ាងតិច3ខែនៅកន្លែងដែលគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាមកស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអសបហ្នឹងហើយសាលាក៏បានដាក់ពាក្យឲ្យខ្ញុំមកហើយក្រសួងក៏បានយល់ព្រមហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរមកនេះដើម្បីធ្វើកម្មសិក្សា
កម្មសិក្សារបស់លោកនៅក្នុងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងតើលោកមានបានអង្កេតឃើញរបៀបធ្វើការរបស់គេយ៉ាងមិនដែរទៅបាទ
ការសង្កេតការគឺមានច្រើនគឺថាមនុស្សលវលអ្នកការទូតអ្នកមកពីក្រសួងគឺគេមានប្រជុំរៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើលិខិតផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងរួមផ្សំជាមួយនឹងការជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតដទៃទៀតដើម្បីពិភាក្សាតាក់ទង ជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រាប់ផ្សេងៗរបស់អង្គការសហជីវជាតិផងដែរ
នៅក្នុងនោះតើគេប្រើប្រាស់ភាសាអ្វីដែរទៅ
ក្នុងការចុះធ្វើកម្មសិក្សាហ្នឹងខ្ញុំប្រើភាសាពីរគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនគឺភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងភាសាខ្មែរប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារផ្ញើទៅក្រសួងគឺខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរ
ចំពោះទំនុកចិត្តឬក៏ confident មុននឹងក្រោយការមកធ្វើកម្មសិក្សានេះតើមានភាពខុសប្លែកគ្នាទេនៅក្នុងខ្លួន
សម្រាប់ទំនុកចិត្តគឺខុសគ្នាច្រើនកាលពីមុនខ្ញុំចេះតែភ័យចេះតែខ្វល់ពេលមានការងារធ្វើឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគិតថាការងារគឺជារឿងធម្មតាហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងជាងមុនចំពោះការងារផ្សេងក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមការជួបមនុស្សហើយការតាក់ទងជាមួយមនុស្សផ្សេងៗនៅក្នុងក្រសួងឬក៏មនុស្សដែលធ្វើការធំធំផងដែរ
នៅក្នុងការសិក្សារបស់លោកតើចំណុចពិសេសជាងគេឬក៏ជាចំណុចដែលលោកចូលចិត្តជាងគេគឺចំណុចអ្វីដែរ
នៅក្នុងកម្មសិក្សានេះចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ថាខ្លួនអាចធ្វើបានត្រឹមប៉ុណ្ណាហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានត្រឹមប៉ុណ្ណាបន្ទាប់ពីបានសិក្សាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
បន្ទាប់ពីមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចុះកម្មសិក្សារយៈពេលប្រហែលជា2ខែជាងមកនេះតើសានណឺយល់យ៉ាងណាដែរហើយនឹងណែនាំបន្តទៅកាន់សិស្សជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យមកធ្វើការនៅទីនេះទៀតទេឬយ៉ាងណាបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការធ្វើកម្មសិក្សានេះមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ក្នុងនោះមានដូចជាការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតការសរសេរលិខិតហើយនឹងការរស់នៅដល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងរឿងដតីទៀតជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានអ្នកក្រោយមកគេនឹងសប្បាយចិត្តដែលបានមកធ្វើកម្មសិក្សានេះ
ការចុះធ្វើកម្មសិក្សានេះតើខាងណាជាអ្នករับរងបន្ទុកជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល3ខែកន្លះនេះបាទ
ការចំណាយមួយផ្នែកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្នាក់នៅគឺខាងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាគេជួយឲ្យកន្លែងនៅហើយសម្រាប់ការចំណាយថវិកាផ្សេងៗដូចជាម្ហូបអាហារគឺខាងអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំជាអ្នកចំណាយ
ជាមធ្យមតើត្រូវចំណាយប្រហែលជាប៉ុន្មានដែរទៅបាទក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចាយវាយផ្សេងៗនៅទីក្រុងញូវយ៉ក
ការចំណាយគឺមានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាជាមធ្យមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចំណាយប្រហែលជា1000ដុល្លារសម្រាប់មួយខែក្នុងការញ៉ាំអាហារផ្សេងៗហើយជាមួយនឹងតម្រូវការដទៃទៀត
បន្ទាប់ពីការចុះធ្វើកម្មសិក្សានេះតើសានណឺមានគម្រោងការយ៉ាងម៉េចទៅទៀតក្នុងពេលអនាគត
បន្ទាប់ពីចប់កម្មសិក្សានេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញវិញដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំដោយបញ្ចប់ការរៀនច្បាប់របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយអាចខ្ញុំមកអាមេរិកម្ដងទៀតដើម្បីសិក្សាបន្តទៀត
សិក្សាផ្នែកអីដែរទៅហើយប្រហែលជាឆ្នាំណាទៅមក
នៅអាមេរិកគេហៅថា JD អាហ្នឹងគឺ stands for Juris Doctor អាចខ្ញុំនឹងមកនៅឆ្នាំក្រោយមួយទៀត
នៅថ្ងៃអនាគតតើលោកចង់ធ្វើការអីដែរបាទ
នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំអត់ទាន់សម្រេចទេដល់ពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសច្រើនក្នុងការធ្វើជាមេធាវីមួយនៅប្រទេសខ្មែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានមតិយោបល់អ្វីទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដែរឬទេបាទ
ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់អរគុណឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកធ្វើកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអសបហើយខ្ញុំអរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញព្រមទាំងស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានិងវិទ្យុ VOA ផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកធ្វើកម្មសិក្សាផ្សេងៗទៀតមកអង្គការសហជីវជាតិនេះដើម្បីទទួលយកនៅព័ត៌មានផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
សូមអរគុណលោកសាន់ណឺបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយលោកគីសាន់ណឺនិស្សិតខ្មែរមួយរូបដែលទទួលបានឱកាសចុះកម្មសិក្សានៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអំពីប្រវត្តិសិក្សាការជ្រើសរើសកន្លែងចុះកម្មសិក្សានិងបទពិសោធន៍ដែលលោកទទួលបានក្នុងការចុះកម្មសិក្សានេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ន នៅពេលដែលប្រទេសអង់ហ្គូឡាប្រងព្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតដែលគេឃើញថាលោកប្រធានាធិបតី José Eduardo dos Santos ចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះ38ឆ្នាំមកមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើការបោះឆ្នោតនេះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើក្រុមហ៊ុនប្រេងចាត់ចែងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុន Sanagol ជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសជាតិពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាការបញ្ជាក់អំពីថាតើប្រទេសអង់ហ្គូឡានឹងមានបញ្ហារអាក់រអួលឬមានជោគជ័យនៅក្រោមពួកមេដឹកនាំថ្មីអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតនេះជាការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសយូរយារហើយជាមួយក្រុមប្រឆាំងគណៈបកណាមួយដែលឈ្នះឆ្នោតនឹងមើលការខុសត្រូវលើប្រទេសជាតិនេះដែលធនធានពឹងពាក់ខ្លាំងលើចំណូលពីប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលជាតិពាក់កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចនិងមានចំណូល 95% នៃចំណូលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅដូច្នេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតី José Eduardo dos Santos ដែលកាន់អំណាចយូរយារហើយប្រឹងប្រៀបនឹងចុះចេញពីតំណែងមនុស្សច្រើនអ្នកងឿងឆ្ងល់អំពីតើក្រុមហ៊ុន Sonangol នឹងទៅជាបែបណាស្ត្រីមានធនធានច្រើនជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាកូនស្រីប្រធានាធិបតី Dos Santos ដែលនោះជាអ្នកកាន់កាប់កិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះអ្នកធ្វើវិភាគណាស់ស្រី Maja Bosson និយាយថា
The most important thing here in this transition also how the economy is doing.
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរកស៊ីនេះគឺថាតើសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថានភាពបែបណាប្រសិនបើប្រទេសពឹងពាក់ខ្លាំងពេកលើប្រេងប្រទេសក៏ពឹងពាក់លើក្រុមហ៊ុន Sonangol ដែរប្រសិនបើប្រេងនៅតែមានតម្លៃទាបក្នុងរយៈពេលយូរការពិតជាក់ស្ដែងនេះនឹងចោទជាសំណួរអំពីភាពអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលតែម្ដងទោះណាជាអ្នកណាកាន់អំណាចក៏ដោយ
ដូច្នេះតាមមហាក្រុមហ៊ុនប្រេងមានស្ថានភាពបែបណាចម្លើយអាស្រ័យទៅលើនរណាដែលលោកអ្នកសួរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Sonangol បានផ្សាយរបាយការណ៍មួយថាខ្លួនបានកម្រៃ$68 លានក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគ Alex Vanis នៃអង្គការ Chatham House ដែលបានផ្ដល់គុណវុឌ្ឍិដល់អ្នកស្រី Isabel dos Santos ចំពោះការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានស្ថិរភាពនិយាយថាជោគជ័យនៃក្រុមហ៊ុននេះប្រហែលមានការពិបាកក្នុងការវាស់វែង
The reality is that there has been serious
ការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាមានការកាត់បន្ថយចំណាយដោយមុតចត់ដូច្នេះក៏មានការសន្សំប្រាក់បានច្រើនគួរសមដែរក៏ប៉ុន្តែធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Sonangol បានចុះថយច្រើនរហូតដល់ 360% តាមតួលេខដែលខ្ញុំបានមើលឃើញពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2016
អ្នកកសិកម្មស៊ើបអង្កេត Rafael Marquez ដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលយូរមកហើយនិយាយថាលោកបានប្រមូលឯកសារអំពីឱកាសមួយចំនួនដែលមហាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានបង់ប្រាក់ឲ្យម្ចាស់បំណុលក្នុងប្រទេសទេ
It's basically financial engineering that made her present a positive net
គឺមូលដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាវត្តមានរបស់លោកស្រីគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន
ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យលោកមានកង្វល់ពីព្រោះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Sonangol មានបញ្ហាប្រទេសអង់ហ្គូឡាក៏មានបញ្ហាដែរលោក Marquez ដែលបានប្រណិមហាក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនេះថាជាបេះដូងរបស់របបគ្រប់គ្រងនោះនិយាយថាជោគវាសនារបស់មហាក្រុមហ៊ុនប្រេងនេះអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំលើកក្រោយមានជោគជ័យឬគ្មានជោគជ័យបាននេះជាកាតព្វកិច្ចពិបាកមួយដោយសារប្រេងបានចុះថ្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
It will have to change otherwise the president the incoming president will be booked
ការនេះត្រូវតែមានការកែប្រែបើមិនដូច្នោះទេប្រធានាធិបតីគឺប្រធានាធិបតីថ្មីដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងវិញពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចនេះมันអាចបន្តស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ទឹកនោះទេហើយវិស័យទាំងនេះបានត្រូវត្រួតត្រាដោយគ្រួសារប្រធានាធិបតីដូច្នេះប្រសិនបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយបើគ្មានតម្លាភាពទេអ្វីៗនឹងរលំទាំងអស់
ប្រជារាស្ត្រអង់គូឡានឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:30 នាទីសំទោសពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមើលផលិតកម្មនាំយកមកកាន់សិទ្ធិវិមានពីរដ្ឋទាំងអស់50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្ដើមសប្តាហ៍ផលិតកម្មធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសថា Made in America Week វត្ថុដែលមានដាក់តាំងមកពីរដ្ឋមេននេះផ្នែកខាងការបំផុតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាវា George មួយគ្រឿងពីរដ្ឋហាវ៉ៃស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 7,500 គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington មានស្រារំមួយដបហើយឧទ្ធម្ភិកៈ Marine One របស់ប្រធានាធិបតីក៏បានត្រូវដាក់តាំងជាវត្ថុមានតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីសរសើរក្រុមហ៊ុនផលិតនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut ប្រធានាធិបតីត្រឹមបានឡើងលើឡានទឹកមួយផលិតក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ត្រឹមបានសួរថាមានភ្លើងឆេះផ្ទះនៅទីណាខ្ញុំនឹងទៅពន្លត់វានៅពេលលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ឈរមើលហើយអ្នកនាំពាក្យសេរីមានឈ្មោះ Sean Spicer បានថតរូបកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាត់វិធានការថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីកម្ចាត់ពួកភេរវជនដែលវិធានការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាមានការព្រួយបារម្ភកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីយូកូវីដូដូបានចេញអនុក្រឹត្យមួយរារាំងក្រុមហ៊ីសប៊ុតតារៀសរសេរកថា HPI ដែលជាក្រុមមួយជំរុញឲ្យមានលំនៅខាលីហ្វេតរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជាសកលមួយហើយបន្ទាប់មកលោកយូកូវីដូដូបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមួយដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាមានចន្លោះប្រហោងនិងរារាំងដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិយាយថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីក្រមនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានប្រវត្តិនៃការធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ប្រសកបដោយអំពើឃោឃៅបានជួលនាវាមួយគ្រឿងមានចំនួន422តោនហើយបាននិយាយថាពួកគេគ្រងនឹងប្រឈមដោយផ្ទាល់នឹងពួកអ្នករត់ពន្ធជួញដូរមនុស្សហើយនឹងរញច្រានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនៅពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងដែនសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិយាយថាការក្រងធ្វើអន្តរាគមនេះជាការបង្ករឿងខាងជំនអ្នកសំណងសាធារណៈដោយអង្គការឈ្មោះកាបក្រមការពារទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកមួយនៃចលនាអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Anti-Islam Identitarian Movement ពួកចលនាពួកសមាជិកនៃចលនាអ្នកមានអត្តសញ្ញាណប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះបានឧបត្ថម្ភគំនិតដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិហើយធ្វើឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេចក្តីសាធារណៈជាប្រពៃណីរបស់បច្ចឹមប្រទេសវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.